Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В седмица без клубен футбол. Въпреки това с Ивайло Цветков ще говорим за това, което сме видели в играта. Тоест, между другото, темите така може и да станат доста забавни. Но да започнем от потвърждението на раздялата между Тотнъм и Конте, което може би като новина не е... То не е и много новина вече. Въпросът обаче какво се крие за това, което на практика се случи и може би да обърнем поглед и към бъдещето.
Ето непосредственото бъдеще очевидно е свързано с Телини и Райан Мейсън като негов помощник, смисъл временно управляващи, да ги наречем. Обаче, разбира се, виси със страшна сила въпроса какво ще стане с битката за топ 4, защото Спърс при всичките проблеми, които се образуваха около Конте, все пак са в тази битка и то с най-малки шансове, специално за четвъртото място. Що се отнася до причините, ние мисля, че ги разисквахме. Причините очевидно не са изцяло в прословутата вече пресконференция след Саутхамптън. Това е по-скоро повода беше. Истината е, че Конте, казано леко шеговито, лека по лека се изнасяше постепенно, или поне такова усещане се създаде у повечето фенове, но след като се оказа, че загуби голяма част от съвлекалнята, вече мисля, че всичко беше повече или по-малко ясно. Въпросът беше наистина въпрос на време. Между другото, аз очаквах да кажем по-към края на тази седмица, но те избраха неделя специално вечер, за да оповестят, че са се разделили. Сега Конте ще остане в крайна сметка като човек от серията менеджери, които след Почетино на практика нищо не донесоха на клуба. И особено ще му тежи според мен отпадането и от двете купи, особено тази от Шеффилд Юнайтед и разбира се от Милан в Шампионската лига, защото това беше някакси тип жест от сорта на бабе, май хвърлям кърпата или нещо подобно. Що се отнася до дали ги е развил в някаква степен игрово, аз мисля, че по-скоро с това, което разполагаше в атака, говоря за Сон, разбира се, за Хари Кейн и за Кулушевски, той някакси не успя да разгърне този атакуващ потенциал и футбола по-скоро беше, как да го наречем, не по-скоро скован за това, което искат да наблюдават със сигурност феновете в Северен Лондон. И пък и, разбира се, по целия останал свят, които подкрепят Спърс. И сега, що се отнася до бъдещето, наистина въпроса, т.е. единственото, за което, разбира се, се борят е топ 4, но както каза, мисля, че Дани Мърфи ли беше, кой беше в свой коментар, каза, добре, те, окей, финансово разбирам защо се борят за Шампионската лига, но при положение, че когато вече за втори или трети път влязат в Шампионската лига, и след това отпаднат безславно още на относително ранен етап в турнира, някак си почва да се губи смисъл за цялото това напрежение. Защо пак? Разбира се, да, както казах, финансово да не подценяваме ползите от това да влезе в Шампионската лига. Има и други ползи, разбира се, какво ще се случи на трансферния пазар през лятото, което също до някъде зависи от това дали клуба ще играе в най-големия европейски турнир. Защо се отнася до домашната сцена? Там сега очевидно, аз затова казвам, че това са серия менеджери. Т.е. в някаква степен и Почетино беше създала една особена организация и Тотнъм играеха наистина много добър футбол и не случайно стигнаха и до финал в Европа. Но очевидно за момента това е тавана на този клуб. И сега дали ще дойде Нагелсман, за който се говори усилено, даже по-скоро някой поставя въпроса кога ще дойде. Т.е. сега преди края на сезона или ще изчакат лятото да почнат на чисто и той да започне с собствена евентуална селекция от придобивки и прочее и прочее. Това предстои да го видим. Но ако трябва да обобщим с едно изречение, това беше, как да кажа, те англичани му викат marriage of convenience, ама такъв брак, в който много скоро след това се оказа, че май прибързано са си казали да. И в крайна сметка, затова казвам, че някакси, че може би се случи логичното. И тук няма да коментирам намеци, леките намеци на Конте, че той едва ли не е по-голям треньор като натюрел и като име дори, ако щеш, от отбора, който трябваше да ръководи, защото това не би било някакси коректно към самия клуб. Но също така ръководството на Спърс не бива да подценява и другите нотки, които се промъкнаха и за които аз смятам, че той е прав. Че клуба не е достатъчно амбициозен и това някакси се отразява и може би до някъде на менталитета на футболистите. Сега възниква и огромния въпрос, какво ще стане с Хари Кейн и дали това лято той в крайна сметка ще си ходи, виждайки, че нещата не се получават. На мен все повече ми се вижда вероятно това, защото той вече стана и клубен рекордьор по голове, стана и рекордьор на националния отбор по голове. И усещането е, че той в крайно време е да се покатери на по-горно ниво с съответния клуб, бил той Юнайтед или Байерн или каквото там се случи.
Знаеш ли, разсъждавайки върху темата от тук нататък, какво, защото ние много пъти сме говорили за Конте, до този момент в Тотнам пробваха последните 10 или 15 години няколко различни стратегии. Опитния менеджер от Англия, Хари Реднап. Маурисио Почетино, който е опитния човек от Висшата лига, който идва от по-малки отбори, който ще ги разбие. Пробваха двама души, които са с авторитет на хора, които печелят трофеи. Идват в Тотнам, печелят трофеи. Пробваха един човек като Нуно Санто, който идва с много специфичен собствен стил. Сега, като стратегия, оставям на страна имената. Стратегията каква ще бъде? Именно в контекста на всичко това, което се случва около Тотнам, защото той не е само Хари Кейн, той Хюн Минсон е там. Той по-малък е от Хари Кейн, но Хюн Минсон също е там. Аз не съм сигурен, че Хюн Минсон може да се върне към най-добрите си сезони вече. Тоест, той вероятно следващия му сезон ще е по-добър от този, който, защото едва ли е възможно да е по-слаб. Но не знам дали може да се дигне до това ниво, което го гледахме. Да не говорим, че Юго Лорис, както всеки един от нас по-млад, няма да става. Тоест, въпросът е какъв тип стратегия за развитието на менеджерската позиция в Тотнам виждащи? Тук дори не става дума за имена.
Само да добавя нещо, че да бъдем честни към Конте, да добавим, че той все пак трябваше да се справя и с няколко важни контузии, последното от които на Бентанкур. Но истината е, виж какво стана. В смисъл Бентанкур и Кулушевски, окей, връзките там на Паратичи с Ювентус, това сме го коментирали. Но ти изведнъж, когато Юго Лорис не е във форма, всъщност трябва да заложиш на Фрейзър Фостър, който беше... Това е човека без пари. Тоест, той е малко... Все едно е зет с идеята, че едва ли някога ще го пуснем да той да пази или нещо подобно. Но ето, че и това се случва. Тоест, говоря за в общи линии, за айде да не е хаосно разминаването между визията на клуба и визията това, което Конте си представяше, че трябва да бъде. В този смисъл, да казвам, че и в този смисъл има известно основание да се сърди. Освен, че неговата характеропатия, която сме коментирали, тук имаше и един момент на личните трагедии, защото един след друг загуби трима близки хора, футболни хора. Може би най-болезнено е било Виали, защото ме е бивш съотборник, националния отбор и така нататък. Но що се отнася до визията за бъдещето? Значи, ако много зависи от името, и разбира се от това какво си представя Даниел Леви като развитие пред този клуб, защото окей, ти имаш най-хубавия стадион в света, грубо казано, това е както се казва чек, това го оправихме. И сега обаче трябва да се оправи и футбола и статута на отбора на Спърс, защото трофеите на Спърс вече са доста години минаха Даже въобще не говоря за шампионска титла, последната, от които от двете е 61-а година, което изглежда в каменната ера. Но говори за какви биха били амбициите. Значи, ако вземат Нагелсман, това отново ще означава, че може би клуба се амбицира да се постави всичко на нова плоскост. Тоест, обаче тук зависи, значи те обещанията към Конте бяха: окей, идваш, ти си голямо име, ние се съобразиме с всичко, което ти кажеш. И то в крайна сметка обаче не стана така, по ред причини. Затова е много важно как, в смисъл, клуба, как би подкрепил един такъв треньор, защото окей, Нагелсман по-скоро за стандартите на Байер Мюнхен се оказа провал и не случайно беше сменен с Тухел сега. Но пък преди това, ако говорим за отбор в развитие като Лайпциг, окей, там разбира се, сега Бундеслигата е малко по-различно, няма нужда да правим пряк паралел, но той е типа треньор, който може да вземе отбори да го доразвие до някакво следващо ниво. Оттам нататък сега има много варианти. Може да посегнат, т.е. да поканат отново Почетино да се върне, т.е. извинявайки се за миналия път. А сега той да би приел втори въпрос. Но това мъчително чувство за почти, значи това е отбора почти, почти е на върха, почти е гранд, почти... почти ще спечели трофеи и така нататък. Ето това е нещо, върху което трябва да се работи. В този смисъл, според мен, трябва да се заложи на чисто нова визия с перспективен треньор. И то, поне сме коментирали това и за Потър, и за Артета, и за кой или не, смисъл, като ще е Нагелсман, казваш окей, Нагелсман е, и започваш да се вслушваш в това, което той казва, с идеята за дълъг хоризонт да му се даде да работи. Това, според мен, е единственото разумно, което биха могли да направят.
Аз ще изкажа едно малко доста по-различно мнение. Според мен името не е важно. И сега ще се аргументирам много набързо. До този момент Тотнъм взимаше имена и те се проваляха, защото те бяха на по-висок... Тоест стратегията беше: ние ще вземем менеджер, който ще ни издърпа нагоре. Това беше стратегията с Конте Мауриньо. Според мен е много важно, защото успешните проекти в последните години, при тях има някаква съизмерност на нивото на менеджера и нивото на клуба. Клуб, когато дойде в Ливърпул, дойде в момент, който Ливърпул трябваше да направи финалната крачка. Преди това Брендан Роджерс трябваше да направи другата крачка на Ливърпул от ниво 6-7 място до ниво 2-3 битка за титлата и така нататък. При Ман Сити цялото развитие е такова. Когато се стигне до определено развитие на клуба, се взима менеджера, който да изпълни тази задача. При Арсенал с Артета е същото. Тоест, клуба и менеджера върват заедно. Ако има дисбаланс между двете неща, ако менеджера е по-голям от клуба, както беше с Конте и Мауриньо, като его, или обратното, ако клуба е по-голям от менеджера, както може би между другото се случва в Челси в момента, тогава има един дисбаланс. Сега този дисбаланс може да се оправи, може да се тушира в някакъв момент. Всичко става. С една купа, един трофей, това може да се тушира. Но като цяло, за мен името не е важно толкова, колкото е важно да бъде намерена характеристиката на менеджера, който да е на същото ниво като Тотнъм и да има същия естествен път на развитието си като специалист. Защото в противен случай ще стигне пак до същото нещо. Нагелсман ще дойде и ще каже: ама аз искам този, аз искам онзи, аз работя така, аз това, аз онова. При Тотнъм, според мен, това вече не върви. Така поне си мисля, не знам, може и да бъркам, но така не, че тя темата е достатъчно дълга. Искаш ли за националните отбори нещо да кажем и всъщност за кой, за Англия или за България да почнем?
Ами, ще трябва да кажем най-малкото, защото не се случва кой знае какво в момента, разбира се, като има пауза, имам предвид по отношение на Премьер Лиг. Но, де да знам, аз ти за България говори ли ти си изобщо?
Аз мога... Добре, да аз ще почна. Аз ще почна с България, да, и ще кажа следното нещо. То е по-скоро принципно. Значи, ако има дългосрочен план за развитието на този национален отбор, и този дългосрочен план е следния. Окей, ние видяхме, че футболисти с повече опит няма да ни свършат работа. Сега ще пробваме с тия, които са много млади. Ще ги пуснем да изгорят в един квалификационен цикъл, който е за европейското първенство. С идеята те по този начин да придобият опит. И понеже една известна част от тях играят навън, в чужбина имам предвид, да вървят заедно с отбора напред. Т.е. националният отбор и младите футболисти заедно да върват напред с един чужденец като менеджер, който не би следвал много да се притеснява от това, което се случва в България. Т.е. ако е така, аз съм окей. Аз съм окей да загубим всички мачове от квалификациите, за да се понатрупа този опит.
Възможно е да се случи това, само да ти кажа.
Да, това казвам. Макар че аз съм доста голям оптимист. Аз съм доста голям оптимист, защото имаше много голямо напрежение върху този отбор, че едва ли не след като победи Македония, може да победи всеки. Аз между другото също вярвах в това, признавам си, вдигам ръка, виновно си признавам. Но идеята е в друго, че ако има някаква стратегия, тя сега трябва да бъде демонстрирана. Защото ако чувам слухове, че видиш ли, този треньор сега трябва да се махне, защото тая работа не върви. Как го разбрахме? От два мача, от три мача го разбрахме. Според мен това е проблема. Имаме ли стратегия? Ако имаме стратегия, спазваме я и резултатите не ни притесняват чак толкова много, защото ние предварително, чертайки тази стратегия, имаме яснота какво ще се случва. Това е моята идея за българския национален отбор.
Не, тя е много правилна. Въпросът е, че няма как да се обясни на българската общественост и фенове и въобще като българи, че всъщност може би е по-добре да спреме да си късаме ризите след всяко бледо и да не кажа трагично представяне като това с Унгария. Но в същото време някак си не знам вече стратегически как да бъдат убедени хората, че нещата са поставени на някакъв път за развитие. Тоест да се каже, окей, две години, то цикъл, даже и световното мога да го отпишем от сега, като гледам какво се случва и следващия цикъл, обаче да се вижда някакъв път на развитие. Между другото, Унгария са абсолютно блестящия пример за това как се прави. Тоест, той има много такива преди в историята, но понеже унгарците дълго време бяха, грубо казано, в нашето положение. Да не говорим, че те па на световно не са ходили от 86-та година и още не са, но както се развиват, най-вероятно ще отидат. Още 26-та. Но искам да кажа, че като почнеш от инфраструктурата през начина, методиката на работа с футболистите, т.е. нов... Не е достатъчно да има само нова вълна футболисти. Трябва да има и ти познаваш много такива. Нова вълна треньори, които знаят, как да кажа, познават съвременния футбол наистина. Поначе и подхождат, грубо казано, научно, както ние с тебе към футболния анализ. Има млади треньори в България, които знаят много. Повечето не са известни, защото по една или друга причина не могат да се доберат до елитни, така наречените елитни клубове. Има такива в чужбина, разбира се, които са се подготвили и са учили. Някой трябва да организира цялото. То е ясно кой да е, но по принцип казвам някой, за да не влизаме в другия разговор за ръководството въобще на българския футбол. Да ги види всичките тия неща и да, дет се вика, мога да почнеш да направиш кръгла маса консултанти, включително някакви хора от чужбина да поканиш. Грубо казано, аз преди го казвах за белгийския модел това. Обаче сега като гледах унгарците срещу нас, не че те са някакви страшилища, въпреки резултатите, които записаха в Лигата на нациите и преди това на предното европейско. Какво видяхме в крайна сметка? Че толкова ли е сложно да се отиде или да се звъде, се вика да се звънне по телефона и да дойдат тук петимата архитекти на революцията в унгарския футбол и да дойдат и да кажат и да им се плати и да кажат, ето пичове, ние направихме първо, второ, трето и не знам си какво. Окей, има един Виктор Орбан, който строи стадионите и така нататък. Тук при вас може би по-скоро го няма и това е важно, но ето поне ние какво можем да предадем евентуално като опит. Тоест това да е като нещо като бизнес проект. С което бързам веднага да кажа, защото знам какво ще е обвинението евентуалното, ама чай са ние да не би да нямаме хора, които да знаят как да стане. Ами ние може и да имаме, но не сме го правили. Затова да видим, съм убеден, че ще бъде от полза това да се почерпи директно опита от хора, които са го правили. Разбира се, как да кажа, има много акота в случая, защото унгарците имат се развивали един тип футболисти дълго време. По-голямата част от тях играят в чувствително по-сериозни отбори, отколкото българските футболисти като цяло и така нататък. Иначе, да, приятно е в някаква степен, не знам дали думата е приятно, но по принцип има нещо така, ако нещо оптимистично има, то е това, че все пак като видиш млада селекция, тя млада, колко да е млада, ние нямаме централен нападател реално, т.е. принудени сме да играме с случая Кръстайч, така както ги вижда нещата, с двама футболисти, които не са непременно от най-младите, да не кажа, че не са, и които са, как да кажа, трудоустроени крила като нападатели. И сега, ако влезем в тактиката, то трябва да ги направим на пух и прах, но това според мен не е в случая контрпродуктивно и да не влизаме и ние в хора на тия, които се късат ризите. Това имам предвид.
О, да, категорично най-малкото. Аз от вчера сам чух хора, които коментират националния отбор по футбол. Аз съм съгласен, че той може да бъде критикуван и сигурно трябва да бъде критикуван, обаче смятам, че трябва да има все пак някаква граница на хората, които го критикуват, по начина, по който го критикуват, защото винаги трябва да има някаква мярка в тия неща. Но аз бих добавил към теб един друг подход. Тоест, събираш петима души, тоест това, което ти казваш, събираш петима души от тук и ги пращаш из цяла Европа да видят как е станало.
Или да.
Да, в смисъл, то е същото формално погледнато.
Да.
Обикаляш и правиш с тиренца. Това се прави винаги. Тоест, и ти ще намериш общия знаменател, ще го намериш много просто и така нататък. Така че, няма какво да го говорим. Добре, дай за Англия нещо, защото аз бях бесен, когато гледах матча на Италия и Англия. И ще кажа не за друго, а защото не може да изиграеш такова първо полувреме и след това да изиграеш такова второ полувреме. Мисъл, това е типично за Саутгейт, за Англия на Саутгейт просто.
Аз мисля, че вече трябва да си стиснем ръцете въпреки победите. Т.е. въпреки, че резултатите са на лице, че може би задачата на Саутгейт вече е много по-голяма и вероятно непосилна за него. Т.е. моята теория е, че Саутгейт с полуфинала на световното и финала на европейското, той според мен е като че ли стигна своя апогей, примерно. Т.е. или тавана по-скоро на възможностите. И това е, включително имам усещането, че някакси все едно футболистите го очакват да бъдат поведени на, как да кажа, вече на най-високото ниво, защото те отново два пъти спряха буквално под върха. Иначе не бих казал, че Саутгейт всичко, което прави или е направил, е погрешно. Нищо подобно не трябва да се твърди. А сега, може ние с тебе и въобще и в Англия го разкъсват за някои треньорски решения, тактически и селекционни най-вече. Ама защо то не е, ама защо оня не е. Така нататък. Ама ето, че той, както се казва на жаргон, не дреме и вижда какво става. В смисъл, не случайно Айвен Тони беше поканен и му беше дадена възможност. Тоест, виждайки го, че е във форма в Брентфорд, беше поканен и му беше дадена възможност да се включи в националния отбор. Иначе, другото, което имам чувство, че буксува, е, че се разчита, твърде много се разчита на Хари Кейн да ги вади през цялото време. Между другото, вече трябва да прибавим и Букайо Сака в това число, защото само си представи, ако извадим от този отбор Хари Кейн и Букайо Сака, какво би станало в предни позиции. При видното богатство, което разполагат по всички линии, с футболисти по всички линии. И сега тук пред Саутгейт, първо задачата му да се класира, не изглежда и след тия два матча изобщо не изглежда кой знае колко сложна, и то очевидно ще стане. Въпросът е, че Въпросът е какво правиш след това, като отидеш на самия турнир и подготовката, дори ако щеш мисловната подготовка, трябва да почне още от сега и да се избистри някакъв стил, крайна сметка. Защото ти много хубаво казваш, ние гледахме една Англия първото полувреме с, подчертавам дебело, почти експериментален отбор на Италия, което не е за подценяване. И след това той е експериментален отбор, включително с футболисти, които, в смисъл, само ние, дето се ровиме из италианско първенство, сме ги чували, грубо казано, млади футболисти, успя да каже, не само да вземе топката и инициативата, в крайна сметка да надиграе англичаните в това, което те би трябвало да са поне вече да са достатъчно силни, а именно да установяват контрол над матч, който изглежда който изглежда, че ще вземат. На моменти все още и така беше и на предишните турнири, само да си спомним дуспата на Стърлинг срещу Дания. Дания тогава надига Англия, ако си смисъл да се върнем малко назад. Имаха късмет и така нататък. Тоест, въпросите за контрола и въпросите за, как да го нарека, стратегията. Примерно, ако съвсем първото, което ми хрумва, трябва да си изясниш какво ще правиш средната линия. Дали ще играеш с двама, дали ще играеш с трима, какво ще правиш, и ако е с двама, те трябва да са Джуд Белингъм и Деклан Райс, примерно. И стоим, т.е. да стоим върху тази основа. По същия начин, кои са защита, какво ще правиш с Хари Магуайер, ще го викаш ли, няма ли да го викаш и така нататък. Пример, в смисъл, мимоходом споменавам някои хора. И разбира се, какъв е твой план Б, ако не дай си Боже, както казах, особено в предни позиции, ти се контузат Хари Кейн или Букайо Сака. Това са все въпроси, на които мисля, че висят, въпреки добрите резултати до момента.
Да, т.е. накратко казано, резултата вече не е най-важното в този национален отбор на Англия. Най-важни са детайлите в играта, нещо, което ние чакаме между другото много отдавна, защото много отдавна англичаните нямат проблем с класирането на турнирите и много отдавна, и давам пример на матч с Украина. Значи, матч с Украина върви 2-0 и смени не идват, т.е. ти не даваш възможност някой при 2-0 да влезе в спокойна обстановка, да покаже себе си, преди да го пусне след това в малко по-трудни минути от самото начало. Т.е. точно тази гъвкавост, тя винаги ще липсва. И аз затова смятам, че английският национален отбор в момента е ограничен и не може да се развиват. Те не могат да се развиват в тази среда, защото тази среда е ясно изразена. Тоест, ние знаем как да се класираме и ще го направим. Там знаем как ще играем на голямо първенство, защото няма какво да се лъжим. Англия на световното първенство отпадна без да бъде победена на практика. На европейското първенство сега с Франция пак по същия начин. На Франция по същия начин. А на предишното световно пак, на европейското първенство пак. Тоест, да, ама това не е достатъчно. Не е достатъчно да не те победят. Ти трябва да вървиш напред. Точно това е този нюанс, който на мен ми липсва. И според мен ще липсва по принцип. Нещо друго общо
като... Ето смисъл... Аз само ще добавя, че всъщност това, което казвам за Саутгейт, е леко безсмислено, защото те вече всички са съгласили, че той ще води отбора на европейското до година. Така че за треньор, може би, по-точно е да се каже, че може би ще говорим евентуално според резултата на европейското и за следващия цикъл, за световно съответно.
Не, аз смятам, че след 24-та вече мисля, че е време да се разделим с Саутгейт, независимо от резултата на...
Ако стане,
по-добре. Тогава се разделяме с фанфари, с цялата благодарност на света, защото аз съм от хората, които най-много са критикували Саутгейт, но трябва да му се признае едно нещо. Той направи Англия един стабилен отбор на почти най-високото ниво, което не е малко. Но идва времето, когато ти трябва следващата стъпка. Това е и моята идея в случая. Добре, Висшата лига има два много интересни двубоя в уикенда, който идват. Аз малко нямам търпение, извинявам се за което. Ама Ман Сити и Ливърпул, как го виждаш и какво е усещането ти за този матч сега?
Да започнем от очевидното, че Ман Сити не могат да си позволят въобще по никакъв начин, дори и Хикс не могат да си позволят. Сега усилено се говори, това не знам дали го потвърдих, като факт, че Холанд ще е контузен за този матч, което не знам точно как Гвардиола ще решава този въпрос. И от другата страна, разбира се, пък въпросът към Клоп е кой Ливърпул ще излезе. Дали той, който напоследък, последните години, в крайна сметка надиграваше Сити през повечето, в повечето случаи, въпреки че съответно на два пъти или на колко, два пъти или три пъти не успяха, т.е. Сити станаха шампиони, но имаше понякога се създаваше усещането, че Клоп като че ли чака точно този матч. Окей, то двойно това съперничество беше доминантно в последно време, буквално до преди два сезона, но искам да кажа друго, че ако Ливърпул се борят, пък от своя гледна точка се борят за топ 4, за което те вече имат реални шансове, разбира се. Плюс, че имат и един матч по-малко, с който трябва да изиграят с Челси. Това също е някакъв, както му викат, клиширано финал преди финал. Защо? Връщам се към Сити. Защото само, в смисъл, броени минути след като завърши този матч, Арсенал ще приеме Лийдс и има някаква логика в тази игра. Арсенал би трябвало да победи Лийдс след всичко, което показа. Въпреки, че разбира се, винаги го има тоя кавеат за след паузата за националните отбори, то не се знае, нали, кой в каква форма ще се върне. И тогава вече ножицата би се отвори, т.е. ако Сити загубят точки, ножицата ще се разтвори и това ще е голяма крачка напред. Тази събота би могла да е голяма крачка напред към титлата за Арсенал, спрямо, разбира се, това какво ще направят Сити в ранния матч. И така, даже на мен, аз Арсенал Лийдс ще го наблюдавам с не по-малък интерес, защото наистина искам да видя, и ако тази пауза не е повлияла по никакъв начин на организацията и на хъса и въобще игрово в някаква ста или менталитетно на отбора на Арсенал и те победят Лийдс, това за мен ще е психологически голяма крачка към титла.
Първо, Ливърпул имат нещо много интересно като програма пред себе си. Имат в рамките на може би на седмица или на 8 дни имат гостуване на Ман Сити, гостуване на Челси, домакинство на Арсенал, което е тежък, как да кажа, това е тежка поредица за един отбор, който страдаше от контузии и така нататък. Тоест тези три матча са много основополагащи за Ливърпул в някакъв степен и това за мен също ще бъде много интересно. Тоест не само битката за титлата като такава, но и това как Ливърпул ще реагира на всичко това, което се случва реално около тях. Е също много важно, поне за мен. И другия матч, който ми се иска да засегнем в следващите 2 или 3, 4 минути, айде, е неделният двубой, защото в неделя Нюкасъл приема Манчестър Юнайтед, което пък отива в другата посока. Ние говорихме за Тотнъм, отива в посока битката за четвъртото място.
Даже е такова six-pointer, дет му викат. Защото Нюкасъл вече не може да си позволи, грубо казано, да губи точки, защото и то включително точки от равенства, това въобще не е за подценяване, защото това, което за удобство да му викаме зациклянето на Нюкасъл след изключителните резултати на Еди Хау, всъщност се дължеше на по-скоро на равенства, т.е. неумение да надделееш, т.е. да си вземеш матч. И лека бих я нарекал дезорганизация в отбора. Но т.е. в този смисъл казвам, че ето сега е момента те да покажат, че са отбор вече за топ 4. Сега, разбира се, това въобще няма да е лесно. Предвид как се разви Ман Юнайтед, особено в предни позиции, особено формата на Рашфорд и така нататък, да не почвам по постове. Така че това е, да я знам, и виж как се подреждат. Ти спомена три много важни матча, свързани с Ливърпул, но и този, те се вече почват да се подреждат един финал след финал след финал. Така излиза, крайна сметка. Тоест решителни матчове за съответно за битката в някоя част от класирането, включително сега ще видим и такива сблъсъци И в дъното единственото, което в общи линии трябва да се изгледа спокойно, е това, на което аз му викам дербито на посредствените, а именно Челси Астън Вила, късния матч в събота, защото Челси Астън Вила просто са 10 и 11, нито има шанс да се покатерят в европейските места, доколкото, или поне ще е трудно, нито, разбира се, има опасност да се сринат по някакъв начин.
Ами, да, между другото, ако човек прочете 10-те матча от Висшата лига, просто е така ги прочете като програма, наистина ще си кажем, а то всеки един матч е уникален. Просто сезона стана такъв, така че е крайно интересно. Ами добре, с усещането, че идва следващите месеци, април и май, в които ще видим развръзката и в Висшата лига, и в английския футбол, и в Европа, с усещането, че края на месец март ще ни донесе това вълнуващо начало на април и май, се разделяме с пожелания, сам с хубави пожелания за всички зрители и, разбира се, с емоциите, свързани с великата английска игра. От нас довиждане!